vit stekka á. Heimsins størsta byrging. Mennesjó hefa longu rönt að fá tæmarhalda vatni. Longu fyrir 7000 árin sujane byggtu sumerar byrgingar við æinar Eufrat og Tigris, her Irak eru í dag, fyrir að styra vatnunum og verja ekranar móti vannfló. Á okkara döfun byggja fólk byrgingar fyrir að hefa vatngömslur til drekkjavatn, vatnvæting og elframlæslu. Og myndin, Risa Byrging hefur lagt 13 stórar og 140 smarri bújir undir vatn. Slúsunar við Byrgingsne kunnu teka móti skipun som eru mest upp til 3000 tons.